Tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie mąstymo klaidas versle. Organizacijose dažnai girdime frazę, jeigu nori gerų rezultatų, reikia būti konkrečiu. Jis skamba kaip taisyklė įtvirtinta daugelio mūsų vadovų mąstyme. Konkrečios aiškios formuluotės dažnai laikomos geriausių kelių į sėkmę. Abstraktumas tuo tarpu vertinamas kaip rizikingas ir neefektyvus. Tačiau ar tikrai konkretumas yra visų situacijų sprendimas? Apie tai pasišnekėsim šiandien su mano pašnekovu Pauliu Avižiniu, OVC Consulting vadovu, lyderystės ir vadovų konsultantu. Labas, Pauliu.
Labas, Ras.
Man pakalbėti apie tą temą kaip tik kilo LinkedIn'e perskaičius tavo straipsnį. Ir sau leidau pagalvoti, kad labai dažnai atsimušu į tą klausimą su žmonėmis. Aš konkretus, aš didžiuojusi, kad esu konkretus. Ir atrodo, konkretumas mumise dabar tapo kaip nauja religija.
Tiesa, aš irgi tiesą, kad tą straipsnį rašiau būtent išgirdęs apie iš žmonių, kad aš esu konkretus žmogus, pasakyk man, ką daryti, ir apmašiau, kur čia tas gėris ar blogis. Ir gal taip, žinai, pirma, tezė ar išeities taškas, nuo kurio aš pradedu, kad aišku, konkretumas savaime jo tikrai nėra blogai, tai yra gerai, taip pačiai kaip ir abstraktumas savaime nėra blogai, bet reiškia vertė arba geras rezultatas, mano manimu, yra tik tada, kada yra dermė, tikiuosi galėsime apie tai pašnekėti, tarp konkretumo ir abstraktumo. Tai yra viena tezė, o antra tezė, kad pernelyg didelis konkretumas yra dažniau bėda, negu iš tikrųjų pasiekimas, tai pavadinkim taip, jeigu bus erdvės, galėsim pašnekėti dėl ko.
Aš galvoju, kad mums pirmiausia dabar dar reikėtų atskleisti, kaip mes suprantam sąvokas, nes žmonės, kaip girdi sąvokas, gali įdėti savo prasmes. Kaip tu apibrieštum, kas tau yra konkretumas ir kas tau yra abstraktumas?
Tai aš galiu apibriežti taip trumpai ir tada pasidalinti tokiu tyrimų ar pavyzdžių, kaip mes studijuodami psichologiją konkretų mąstymą tyrinėjom. Tai konkretus mąstymas, jisai iš principo, tai yra tai, kas remiasi mūsų penkiomis juslėmis. Tai yra labai iš tiesų išgyvenimui reikalingas gebėjimas. Tai yra, aš matau ir veikiu su dalykais, kurie mane aplinkui mane yra. Pas gyvūnus yra konkretus mąstymas, pas vaikus yra konkretus mąstymas. Ir kalbant apie tuos tyrimus ir konkretų štai pavyzdį, tai yra tai, kai mes atėję į darželį, nes paprastai tai būna, nežinau, 5 kokių metų vaikai, mes jiems duodame plastilino rutuliukus ir prašom, kad jie padarytų juos vienodus. Ir kai jie padaro juos ten taip lipdydami vienodus, mes iš vieno plastilino paklausėm, užsitikrinam, ar čia yra vienodas, sako, taip jie vienodi. Ir mes iš vieno jų padarome tokią, žinai, ilgą žarną. Ir prie jokių visą ką darydami vėl paklausėme, o kaip dabar? Ar čia yra vienodai plastilino? Ir jisai sako, ne, va čia tam ilgam yra daugiau. Ir lygiai tas pat eksperimentas yra, pavyzdžiui, su stiklinėmis vandens parodome vienodą stiklinę ir perpilame į siauresnę, ar taip jinai pakyla, ir jisai sako, va čia yra daugiau. Ir tų eksperimentų yra labai daug, bet apie ką tai yra, tai ir yra iliustracija, ką reiškia konkretus mąstymas, kai nėra abstraktaus mąstymo. Vaikas mato, kad čia yra daugiau, ir jisai sako, čia yra daugiau, nes jis neturi abstrakcijos masė. Pavyzdžiui, kad masė buvo prieš tai vienoda ir pakeitus formą, jinai išlieka. Ir jisai konkrečiai matydamas daro klaidas, nes negali suvesti iš tiesų konkrečių gyvenimo patirčių, kurios yra pačiupinėjimos, su abstrakcijomis, kurios pasiekiamos tik per žodžius. Ir tokiu būdu iš tiesų konkretumas veda labai prie neteisingų išvadų, jeigu nėra gebėjimo mąstyti abstrakčiai apie pasaulį.
Labai geras pavyzdys, net vienu momentu nusmigau savo vaizduotėje, kaip tai atrodo, ir bandau surišti, kaip tai atrodo verslo aplinkoj. Turbūt tas yra tas pats, kaip yra neapibrieštumas, pasikeitė situacija, arba kitaip tariant, mes tos plastelinus sujungiom į vieną. Ir tada žmogus, neturėdamas gebėjimom apmastyti plačiau, tiesiog jisai ima aplinkoje esantį šabloną bando dėti arba šabloną iš savęs traukia. Ir tada matyt gaunasi, kad tas konkretumas, jis netiksliai atspindi realybę.
Tai čia yra begalė pavyzdžių, dėl to man ta tema yra įdomi, žinai, galima pradėti nuo dviejų. Vienas iš jų tai yra apskritai bet koks mokymasis vadovų ar ne vadovų organizacijos žmonių ar dalyvavimas konferencijose, kai jie iš principo ateina ieškoti atsakymų, kaip veikti, ką reiškia būti geru vadovu. Ir jie pasiema iš tiesų tam tikrus modelius, žinai, įžvalgas, bet čia yra labai svarbi vieta, kad nuskambėjęs kažkoks patarimas, jisai be konteksto, jisai yra visiškai bergžės. Ir va tai yra, kaip iš tos pasakos apie kvailutį ten su adata, kai tu paimi konkrečią idėją, bet neįvertini iš tikrųjų konteksto ir elgiesi labai neadekvačiai. Tai yra labai toksai, netgi sakyčiau, labai netikslus veikimas. Bet gal man įdomesnė erdvė, tai yra, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių, tikrai galėtų būti jų daug, tarkime, mes patyrėme kokią nors nesėkmę versle. Įdarbinome žmogų ir jisai pasirodo prastai įdarbinome. Padarėme investiciją ir pasirodo, kad prastai investicija. Ir čia labai įdomu, ką daryti po nesėkmės. O ką daryti po nesėkmės labai didelė dalimi priklauso, ar, pavyzdžiui, darant investiciją buvo padarytos klaidos, ar buvo nepasiteisinę sprendimai. Ką aš bandau pasakyti, kad tai, ką tik pasakiau, yra dvi abstrakcijos. Klaida ir nepasiteisinės sprendimas. Įvykiai, tai yra konkretus. Kažkas kažką padarė, yra konkretu. Aš matau, galiu suvokti, kas ką padarė, tai yra konkretybės. Ir sugebėti priskirti įvykį prie, ar tai buvo klaida, ar nepasiteisinės sprendimas, tai yra va ta jungtis. Jeigu jos nėra, mes matome, gal kas yra klaida, jeigu taip trumpai. Klaida, kai tu iš principo padarai veiksmą, kuris jau atlikimo momentu yra neteisingas, nes netitinka tam tikro standarto. Klaidos atlikimo momentu tu turi turėti galimybę patikrinti, kad tu klysti. 2 plus 2 yra 5, tu imi standartą ir tu turi klaidą. Taigi klaida iš principo yra čia ir dabar, mes galime patikrinti, ar tai yra klaida. Nepasiteisinęs sprendimas, atlikimo momentu tu negali žinoti, ar šitas sprendimas pasiteisins ar ne. Tam, kad jis paaiškėtų, kad jis ar pasiteisino, ar nereikia nugyventi gyvenimą. Ne, prasiskleis kažkas rinkoje turi žmoguje ir tada mūsų prielaidos nepasiteisino. Aš turiu nesėkmę ir po vieno, ir po kito, bet mes iki jos atėjome labai skirtingai. Ir jeigu aš neatskiriu, kur buvo klaida, kur nepasiteisinė sprendimai, aš pradedu toleruoti organizacijoje klaidas, kaip labai smagų dalyką, nors ne klaidas reikia toleruoti, o iš tikrųjų skatinti tą eksperimentavimo kultūrą ir toleruoti nepasiteisinusius sprendimus. Klaidų nereikia toleruoti, su klaidomis reikia dirbti.
Vieną dalyką tai noriu pantrinti nepasiteisinusius sprendimus, taip. Aš tai vadinu veikiančiais sprendimais. Ir veikiantis sprendimas nebūtinai yra teisingas. Ta prasme, kai yra neapibrėžta aplinka, yra daug taip. Dalykų neaišku, tai tu bet kuriuo atveju darai veiksmą taip. Ir darydamas veiksmą gali sužinoti, ko nedaryti. Ta prasme, tada kitą veiksmą darai. Ta prasme, veikiantis sprendimai, kitą kartą nepasiteisę, nes sprendimai, jie tiesiog mus veda į naujas aplinkybės, naujus horizontus. Taip. O antras dalykas, klausydama tave, pradėjau galvoti, kaip tau atrodo, kažin, kokia yra psichologinė priežastis, kad žmonės labai įsikimba konkretumo?
Aš tai žinok, nežinau, dėja ar nedėja, bet visų pirma nesu tikras, kad tai yra psichologinės priežastys, tai nemaža dalimi yra polinkių, mąstymo gebėjimų ir pasirinkimo kažką lavint ar nelavint priežastys, nes abstraktus mąstymas šiaip jau žmogui su gimimu neduotas, jisai žmogui vystantis stiprėja, pas vienus yra didesnis, pas kitus mažesnis potencialas, bet daliai žmonių abstrakcijos yra nepasiekiamos, jos tampa labai nuobodžios. Tai yra žmonės iš tiesų mėgaujasi va tokiu greitu gyvenimu, aš labai dažnai patiriu, kai iš tiesų bet koks bandymas va, kalbėti apie reiškinius, nu, žmonės pradeda nuobodžiauti, bet tai yra irgi klausimas, ar aš lavinu šitą geba per žodžius pažinti pasaulį. Vat mes su tavim išnekėjom, abstrakcijos yra pasiekiamas tik per žodžius. Ir žmonės dažnai šitą veiksmą nuvertina kaip plepėjimą, vėlgi neatskirdami, kas yra tuščia žodžiavimas nuo daug kalbystės, vėlgi čia yra atskira tema lygiai taip pačiai iš tų abstrakcijų, bet vat žinutė mano tokia, kad tai yra polinkis, kuriam žmonės leidžiasi būti, nelavindami jo. Tai man gal taip turbūt
klausydama tavęs dėl konkretumo, man tai atėjo mintis, kad kaip yra ypatingai neapibrėžtos situacijos ir mums nėra aiškumo, mes linkę atsakomybę perkelti kažkam tai. Ir čia toks yra savotiškas grįžimas į vaikystę, kaip tau, kaip tu pats ir pasakoji, kad vaikui yra būdingas konkretumas ir liktai tu apsibrėždamas konkrečius dalykus, tu įgyji tokį neklystantį veikimą.
Taip.
Ir matyt, viena iš priežasčių yra, nežinau, taip galima pasakyti, negebėjimas veikti neapibrėžtose aplinkose. Nes tada liktai tas psichologinis saugumas per konkretumą ir ypatingą aš jį gaunu iš išorės. Antrą dalyką, ką norėjau pasakyti, kaip pas tave suskambėjo mintis, kad kaip mes girdime kitų istorijos ir nu, jos yra iš kito konteksto ir dažniausiai, mes kaip girdim sėkmės istorijas, tai būna 10-20 metų labai daug mažų žingsniukų ir mes po to bandom kelis konkrečius pasiūlymus kitame kontekste įgyvendinti ir tai būna vėl nesėkmė. O dėl abstraktumo, man atėjo mintis apie vieną tyrimą, kuris demonstruoja, kas tai yra tikroji kūryba. Tikroji kūryba nėra vien spontaniškumas. Tikroji kūryba tai yra labai kompleksinis reiškinys, kuris sumuojasi per daug metų. Ir jau tada, kaip įvyksta mūsų neuronų ryšių konsteliacija, patirties, abstrataus mąstymo konsteliacija, tada pradeda rastis ta tikroji kūryba ir ignoravimas abstraktumo iš principo uždaro duris į tikrąją kūrybą.
Jo, daug dalykų suskambėjo, trumpai gal sureaguojant iš tiesų, tai visų pirma, norisi sugrįžti ir nepalikti hipotezės ar prielaidos, žinai, kad reikėtų kažkaip tą konkretų mąstymą labai nuvertinti, nes mano manimu, tu teisingai pasakė, žmonės dažnai galvo, sakydami, kad jie yra konkretus, jie sudeda reikšmę, kad jie tiesiog veiksmo žmonės, kad jie veikia. Ir čia yra labai svarbi vieta gebėti ne tik tai pamatyti konkrečius dalykus, suprasti, kas tai yra abstrakčiai, bet svarbiausia grįžti su konkrečiu veiksmu atgal.
Taip.
Tada mes kalbame iš tiesų apie gražią dermę tarp konkretumo ir abstraktumo, nes tu ne tik tai apmastai, bet ir tiksliai grįžti. Ir būtent tiksliam veikimui ir reikalinga, kad tu darytum adekvačias išvadas abstrakčiai. Ne, bet einant prie to meno šiaip įdomi mintis ir tema teisingiau netikėtai čia užkabinta, bet man yra tikrai labai artima. Aš labai dažnai mėgstu klausti klausimo, kuo skiriasi meno kūrinys nuo amatininko darbo arba dirbinio. Ir man čia yra įdomi skirtis, nes amatininkui reikia labai daug iš tiesų išmanyti medžiagiškumą, pačio įrankio, žinai, vartojimą, bet jisai iš principo, nepaisant gal kažkokių naujovių, jisai daro kūrinį, kuris yra tam tikrą prasme, nu jame nėra autentiškumo, galima taip pasakyti, ne? Ir šitoj vietoj, aš kai galvodamas apie kūrybą, galvoju, kad tau reikia tų pačių ir žymiai daugiau dar gebėjimų kaip pasamatininką, bet su sąlyga, kad kažkokio momentu tau gyvenimas užduoda klausimą, į kurį tu atsakai savo kūriniu, kuris yra autentiškas ir man tam tikra šitoje vietoje iš tiesų amatininkas yra labai konkretus.
Ja.
Ir taip pačiai, kaip aš ir apie vadovavimą sakau, dėl to vadovavimas nėra amatininko, dėl to mes kartais sakom, vadovavimas yra menininko darbas ne dėl to, kad tai yra menas, bet dėl to, kad prieš tave nuolat veriasi situacijos, kuriuose reikia autentiško atsakymo, tam reikia viso bagažo amatininko išmanimo, bet kiekvienas atsakymas šiek tiek ir reakcija, pokalbis su žmogum, sprendimas, iš šiek tiek turės kažkokį autentiškumą, jeigu tu tiksliai atliepsi visą kontekstą ir tame yra, mano manimu, to vat, meniškumo elementas.
Man atrodo, mes dabar persiritom į konkretumą ir abstraktumo dermę. Ir
taip.
Ką mes dabar kalbam, kad gimtų ir nauji dalykai ir jie įsigyvendintų, reikia dermės.
Tai čia turbūt yra ta pagrindinė mane lydinti žinia ir aš kartais galvoju, kad tai skamba labai vėlgi abstrakčiai ir negyvendinimai, bet tai yra labai konkretus dalykas. Organizacijos yra du vadybiniai įrankiai, kuriuos aš vat tyrinėju ir tiesą sakant su jais dirbu, kai galvoju, ką reiškia įdarbinti vat šitas visas idėjas. O tai reiškia atskirti dialogą nuo diskusijos. Tai yra galėt būti dialoge ir diskusijoje. Tai aš nežinau, jeigu taip, žinai, greitai ir trumpai, mes iš tiesų visuomenėje to žodyną visą plakam taip, kaip norime. Ir žmonės dažnai, sakydami dialogas, jie tikrai nebūtinai supranta, kas tai yra. Bet dialogas yra ta vieta, kada tu geriau supranti situaciją. Įsivaizduojam, kaip sakau, man patinka, kad didelė skulptūra yra priešai žmonės ir tu matai tik dalį jos, te, kuri prieš tave, ir nėra kito būdo jos suprasti, kas čia yra, kaip tik tai tau dalintis ir visų klausytis. Tai nėra diskusija, kur tu turi surasti sprendimą, ir tai nėra varžytuvės, tai yra kalbėjimas kartu tam, kad suprastum, kas šiandien yra, ir tai yra įrankis, kai mes turime suprasti situaciją rinkoje, situaciją versle. Vietoj to, kad mes dažnai iš tiesų įkristumėm į diskusiją, kuri yra reikalinga, mes ten įkrentam, atsiprašau, į diskusiją, praleidžiam dialogą, ir įrankiai, kaip suderinti abstraktų ir konkretų mąstymą, tai ir yra. Tol, kol tu konkrečius įvykius dialogo būdu apžiūri, kas tai yra, tu esi va tam abstrakčiam mąstymė ir tada sakai, tvarkoj, eikime į diskusiją, tai ką mums dabar daryti? Sutarkime konkrečiai sprendimą, tu perini į diskusiją, kur yra varžytuvės, argumentai ir idėjos. Tai va šitų dviejų organizacijos pokalbių žanrų įvaldymas ir yra praktinis įdarbinimas konkretaus ir abstraktaus mąstymo, jeigu taip labai labai greitai.
O kaip tau atrodo, dėl ko žmonės vengia abstraktaus? Dėl ko konkretų žmonės vengia abstraktaus mąstymo?
Kaip ir sakiau, aš manau, kad jis jiems yra tiesiog nepažinus, nes jis pasiekiamas kitais kanalais, jis nepasiekiamas įprastais kanalais. Aš labai dažnai, tarp kitko, girdžiu iš tiesų žmonių ilgesį, sako, aš norėčiau, žinai, kažkaip aiškiau suprasti, pamatyti, pavadinti tokį ieškojimą, bet lygiai taip pačiai dažnai girdžiu tokią gynybinę reakciją, kad tai yra, nu, plepalai. Ir, nu, taip ir pasakiau, gynybinė reakcija kaip būdas iš tiesų legalizuot, kad aš esu okay, nurašant visus kitus. Tai aš sakyčiau, kad toks yra gal šiek kartais ir nebrandos reakcija, nes tenka pripažinti, kad neišeina. Tai, nu, bet tai yra turbūt vienas iš gausybės atsakymų. Tiesiog aš taip pamąsčiau, kokius aš taip patiriu aplinkoje kartais nuo kartų.
Mūsų laida artėjo prie pabaigos ir norėčiau dar paliesti tokį klausimą. Ką daryti žmogui, kuris atklausosi mūsų laidos ir pradeda galvoti, kad taip, konkretumas yra įvaldęs, taip jam įdomu būtų susivokti abstrakciniam mąstymė. Ką jam reikėtų daryti? Tuo pačiu mes irgi mūsų pokalbį į praktiką nuleisim.
Taip. Nu, tai, žinai, aš tiesą sakant, man reikia, kai aš paskutinį kartą buvau laidoje, labai prie panašių išvadų mes prieinam, bet neįmanoma treniruoti abstraktaus mąstymo, netreniruojant kalbėjimo ir reflektavimo. Tai yra neįmanoma jo, kaip sakau, treniruoti, jeigu tu neapmastai, kas čia vyko, ką tai reiškia, ir nedalyvauji pokalbėje, nes neišeina vienam to padaryti dėja. Vienam arba rašyti, arba kalbėti vis tiek, aišku, rašyti gali vienas, bet kalbėtis taip, žinai, keiščiau. Ne? Ir aš dažnai sakau, kad tie tokie pokalbiai dialoginiai, kur tu nebandai sutarti, bet bandai pažinti, tai kas čia įvyko, kaip mes matome, ir yra ta vieta, kur tu treniruoji tą abstraktų mąstymą, nes tu konkrečius įvykius bandai kažkur padėti. Vat ir šiandien mes diskutavom, sako, čia buvo agresija. Ir ilgai šnekėjom, iš tiesų vadovų rate labai įdomi diskusija, vis tik tai kas tai buvo. Ar tai buvo agresija, ne, ir iš tiesų buvo puolimas, ar tai buvo teiginys, kuris buvo pasakytas nepuolant, bet įsitvirtinant savo poziciją, kas yra labai skirtingi dalykai. Tai skamba galbūt kaip niuansai, žinai, aš čia labai ištraukiu iš konteksto, bet bandau pasakyti, kad be tokio vat tikrinimosi, kalbėjimo, be žodinio sparingo sunku tą pasiekti.
Aš tai dar savo esu atradusi, kad vystyti abstraktų mąstymą gali tada, kai, pavyzdžiui, matai abstrakcijas ir abstrakcijose įžvelgi įvairius dalykus, nes dažnai būna, kaip žmogui rodai abstrakcijas, jis sako, nu tai ką, čia nieko nėra. Vat, konkrečiai, figuratyvinė išraka, tai yra aišku. Taip. Tai mano manimu, tai vienas iš būdų matyti abstrakcijose, išvelgti. Antras, tai man yra toks pačiai naujas būdas, kaip tu pradedi veiklose, kuriuose nesi profesionalas, pavyzdžiui, kvapose.
Tai.
Jos dekonstruoti, kvapose mokytis, pažymti, užuosti atskiras detalės, ko tu niekada nesidaręs. Ir ta dekonstrukcija, iš principo, lavina ir plečia tavo ryšį. Nu ir be abejo, stipriausias dalykas tai yra gebėti, kas vyksta čia ir dabar, reflektuoti ir tokiu būdu viską integruoti, bet manau, kad yra daug sferų, kur mes tiesiog į tai nežiūrim.
Manau, kad taip čia, kaip sakė filme vienam, kiekvienas grojam tais instrumentais, kuriuos mums dievai davė, ne kažkam davė, matau pakabuką menišką sielą, ne, ir man nebejoju, kad tikrai yra daug būdų. Tai žodžiu čia, kiekvienas matyti iš.
Ir kokią dar rekomendaciją pasakytum?
Kokią aš rekomendaciją dar pasakyčiau? Aš pasakyčiau, šiandien dieną, ne tik dėl pokalbio, bet ir kokia diena buvo apie tokį gal galėjimą ne įkristi į nuolatinį bandymą gyventi dviejose poliuose. Gerai arba blogai, kritinis mąstymas tik gerai arba tik blogai. Nekristi į tokį nuolatinį iš tiesų kritiškumą sau ir kitam ir kažkaip leisti būti sau įvairiam ir kompleksiškam ir pasauliu įvairiam ir kompleksiškam, kažkaip man toks jausmas, kad tame daugiau ir pilnatvės ir erdvės.
Ja. O aš mūsų klausytojams norėčiau palinkėti peržengus naujų metų ribą, tiesiog daugiau skirti laiko abstrakčiam mąstymui ir suprantant, kad nauji dalykai ateitis randasi iš abstraktaus mąstymo ir įsigyvendina dėka konkretaus mąstymo. Ačiū tau labai.
Ačiū.
Už pokalbį.